Y tro diwetha, fues i yma, os ydw i'n cofio'n iawn. Dyma fi'n neud rhyw sylw bach ynglyn â rhai o'r enwau beiblaidd sydd gan blant yr eglwys hon. Os dwi'n cofio, na, falle mod i'n anghywir. Pan ych chi'n cyrraedd eich 40au, mae'r cof yn dechrau falle, ynddo. Mae'na Caleb yma, rwy'n meddwl. Mae'na Naomi, mae'na Esther. Ar, does dim garmon hyn, nid yw garmon ddim yn enw beiblaidd, ond mae'n enw da serch hynny, ynddo. A rwy'n credu i mi sôn am rhywun yn y Testament newydd o'r enw Epaphroditus. Gan led awgrymu y bydda hwnnw yn enw da i roi ar unrhyw fabi fydd yn dod erbyn mi gyrraedd tro nesaf. Wel, pwy sy'n gyda ni? Mae gyda ni Judah, mae gyda ni Benjamin, mae gyda ni... Naw te, dwi'm yn siŵr beth yw babi Bethan. Wel, beth bynnag. Mae yna enwau beiblaidd, ond ys neb wedi dewis Epaphroditus am rhyw reswm. Wel, gai roi tro arall arni heddi. Ddim Epaphroditus, beth am Onesiphorus? Os ych chi am fod yn wahanol, os oes rhywun yn disgwyl babi yn y gynulleidfa hon, beth am Onesiphorus ar gyfer enw'r babi hwnnw? Fe gewch chi'r enw yn ail lythyr Paul a Timotheus ar bennod gyntaf o adnod 15 ymlaen. Ac mae yna bethau gwerthfawr, pwysig iawn i ni gael dysgu o feddwl am y gŵr hwn, Onesiphorus. Be sydd i wybod amdano? Beth yw'r gwersi i ni? Wel, i ddechrau, dyma rywun oedd yn sefyll yn gadarn dros yr efengyl, dros Iesu Grist. Yn sefyll yn gadarn. Trychwch ar adnod 15. Fel y gwyddos, meddwl Paul, ail Timotheus, pen y dyn adnod 15, fel y gwyddos, mae pawb yn Asia wedi cefnu arnaf, gan gynnwys Phygelus a Hermogenes. Nid Asia i gyd, fel ni'n dweud yn y darlleniad, cyfeiriad at ran talaeth Rufeinig Asia sydd fan hyn, sef rhan orllewinol Asia Leiaf, Twrci. Gan gynnwys Phygelus a Hermogenes. Dyn ni ddim yn gwybod dim am rheini, pwy oedden nhw, pam oedden nhw wedi cefnu ar Paul. Falle fod e ddim yn anodd iawn i ni ddyfalu, chwaith. Mae Paul yn carchar. Pwy sy'n moyn sefyll o blaid rhywun sydd yn y carchar? Pwy sydd yn moyn dioddef dros yr efengyl? Beth petai'r heddlu yn dod at eich drws chi? 4:45 bore fory. Ydych chi'n Gristion? Ydych chi'n un o'r bobl yma sy'n professu ffydd yn Iesu Grist? Dyn ni ddim yn moyn gwybod, dyn ni ddim yn moyn clywed am y math yno, beth nad yw. Ergos mae'n digwydd mewn rhannau o'n byd ni heddi. Mae'n ddigon rhwydd bod yn frwd dros Iesu Grist pan mae pawb arall yn frwd. Mae'n ddigon hawdd bod wedyn ni yn y coleg, undeb Cristnogol, fel arfer, mae'r undeb Cristnogol Saesneg yn fwy niferus na'r undeb Cristnogol Cymraeg, ond gyda falle hanner cant, falle cant o fyfyrwyr, bobl ifanc, i gyd, fel petai nhw yn awyddus i dystiolaethu Iesu Grist, mae'n ddigon hawdd bod yn rhan o griw fel ni. Mae'n fwy anodd, pa mae'r ffydd dan gabl, pa mae'r awdurdodau yn erlid Cristnogion. Mae'n fwy anodd pa mae'ch arweinydd, Paul, yn y carchar. A mwy na thebyg erbyn hyn, bod Pedr hefyd, neu llai wedi cael ei ferthori, neu yn y carchar. Mae'n anodd. Be sy'n mynd i ddigwydd? Be sy'n mynd i ddod ohono ni? Gallwch chi ddeall pa mae Phygelus a Hermogenes yn cefnu ar Paul, ond yn cefnu hefyd ar yr efengyl. Mae'r mae'r Cristnogaeth yma, mae wedi colli momentum. Mae'r arweinwyr yn y carchar, neu wedi marw, wedi cael eu lladd. Beth y ni'n mynd i ddweud, wel, awn ni adre, nawn ni gadw'n dawel. Nawn ni esgus bod ni erioed wedi bod yn ei profes o ffydd yn Iesu Grist. Ond mae Onesi Forrest, diwedd ar 16, ni bu arno gywilydd fy mod mewn cydwynau. Dyma agwedd hollol wahanol, ynddo? Mae'n amlwg fod Phygelus a Hermoneges fod cywilydd arnyn nhw, ond Onesi Forrest, ni bu arno gywilydd fy mod mewn cydwynau. Dyma rhywun oedd yn barod i sefyll. Ie, dros Paul, ond dros arglwydd Paul, dros yr arglwydd Iesu Grist, dros yr efengyl. Er bod yna erlid ar Grisnogion, er bod yr awdurdodau ar y naillau, yr ddewon ar y llaw arall, yn ceisio dod o hyd i Grisnogion, i'w rhoi nhw yn y carchel fel mae Paul yn barod, dyma rhywun oedd yn fodlon sefyll. Awte, wedyn ni byw mewn byd lle mae'r sefydliad yng Nghymru. Yng Nghymru! Pwy sy'n meddwl ynddo? Yng Nghymru! Mae'r sefydliad yn, wel, ar y gorau yn anghristnogol, ar y gweitha yn wrthgristnogol. A lle mae pobl sydd yn sefyll dros y fengil Iesu Grist yn cael ei ystyried fel pobl odd, pobl rhyfedd, pobl sydd rhywbeth yn bod arnyn nhw. Y ni gwybod am agwedd y cyfryngau at y ffydd grisnogol. Y ni gwybod am agwedd y llywodraeth yn San Steffan at y ffydd grisnogol. A dwi'm yn siŵr am y llywodraeth yng Nghaerdydd chwaith, er bod nhw'n cadw mwy tawel falle. Y ni gwybod hefyd am y pwysau o'r tu mewn. Dyn ni ddim yn gweld llawer o drwodigaethau yn y dyddiau ni, na dyn. Dyn ni ddim yn gweld yr efengyl yn llwyddo ac yn tyfu ac yn ffynnu a llawer yn holi. Sut mae dod yn Gristion? Sut allai fod yn gydwedig? Dyn ni ddim yn byw mewn cyfnod fel ni yma yng Nghymru. Ac yn gallu bod yn, mae'n gallu bod yn anodd. Mae'n gallu bod yn waith digalon i fod yn Gristion. Ac mae'n gallu bod yn hawdd iawn just dilyn esiampl Phygelus a Hermogenes. Pa mae pethau mynd yn anodd, a mae nhw yn troi cefn. Nid felly Onesi Forrest. Dyma rhywun oedd yn sefyll yn gadar ac yn ddi-ofn dros Iesu Grist. Ac fe mae Paul yn dweud wrth yr effesiad, i hanog nhw i sefyll ac wedi gorffen pob peth. Sefyll, sefyll yn y dydd drwg, meddai Paul wrth yr effesiad. Sefyll yn y dydd drwg. Ac wedi gorffen pob peth, sefyll. Wedi sefyll, dal i sefyll. Ac wedi dal i sefyll eto. Beth mae Onesi Forrest yn neud? Mae e'n dilyn i'r siampl Iesu Grist. Oedd pan gafodd Iesu Grist i demptio gan y diafol? Reit ar ddechrau i weinidogaeth, byddai wedi bod yn hawdd iawn i Iesu Grist rando ar y diafol. Dewis y ffordd rwydd, y diafol yn addo hyn a'r llall iddo fe, yn lle bod Iesu Grist yn dilyn ffordd y groes. Ond dyma Iesu Grist yn sefyll yn gadar. Roedd e wedi cael ei anfon i'r byd yma i farw ar y groesbryn i ddwyn pechodau i bobl ei hun ar y groes ddychrynllyd honno. Oedd Pedr wedi ceisio i berswadio fe i gymryd ffordd arall. A byddai wedi bod yn rhwydd iawn i ddweud, well, all right. Ond dyma fe'n sefyll yn gadarn. Dyma fe'n ifydd, mae Paul yn dweud wrth y Philippiaid, yn ifydd hyd angau. Ie, angau'r groes. Ddim yn tynnu nôl. Ddim yn troi, neu llochr na llall. Sefyll. Wel, mwy na sefyll, ynddo. Hongian. Hongian. Ar groesbren o'i fodd. Ydyn ni'n ffindio bod yn hawdd cymryd y dewis rhwydd, yr easy option. Ydyn ni'n ffindio bod gyda ni gywilydd. O Iesu Grist. Roedd o Nessie Forrest yn barod i sefyll yn gadarn. Yn union fel wnaeth Iesu Grist sefyll yn gadarn er mwyn ennill iachydwriaeth i rai fel chi a fi, i bechyduriaid. Ydy ni yn fodlon sefyll yn gadarn. Pa mae pethau'n mynd yr anodd. Pan mae pobl yn gwneud hwyl am ein pennau ni. Pan does just dim ffrwyth. Ac yn ni'n teimlo, wel, beth yw'r pwynt? Beth yw'r diben? Ydyn ni'n fodlon sefyll yn gadar. Heb gywilydd o'r efengyl. Ac wedyn mae'n rhywbeth arall. Calonogi. Calonogi. Adnod 16. Dan gosod yr argwyd drwy garedd i gael deulu o Nessie Forrest. Oherwydd cododd e fy nghalon droion. Cododd fy nghalon droion. Mae Paul yn y carchar. Mae e'n disgwyl unrhyw ddwrnod i'r awdurdodau ddod heibio i'w gell i ddweud wrtho, reit, heddi, neu falle fori, Paul, y ti'n mynd i golli dy fywyd. Gallwch chi ddychmygu, Paul, yn y gell honno. Falle'n clywed sŵn trad yn y corridor tu allan. Ac yn meddwl, rhaid, dyma nhw, maen nhw'n dod. Ond mae'r drws yn agor, a pwy sydd yno, ond o Nessie Forrest wedi dod i weld Paul yn y carchar. Wel, gallwch chi jyst ddychmygu wyneb Paul, ynddo. Ac o Nessie Forrest yn dod mewn, ac yn, ie, yeah, yn calonogi Paul, yn i atgoffa fe o wirioneddau yr efengyl oedd e wedi clywed trwy enau Paul, bron yn sicr ynddo. Ac o Nessie Forrest a Paul yn cynnal rhyw saiad fach yn y gell, yn y carchar yn Rhufain, wrth i bod yn canmol yr argyfodd Iesu Grist ac yn llawenhau yn yr iachydwriaeth sydd ynddo fe. Chi'n gwybod? Dyma weinidogaeth i bob Cristion. Calonogi Cristnogion eraill. Mae calonogi pobl yn gyffredinol, felly mae'n i'n byw mewn byd digon. Digalon, digon tywyll. Ond calonogi Cristnogion eraill. Falle bod gennych chi ddim doniau cyhoeddus. Falle bod chi ddim yn gallu canu'r fferin fel hyn. Neu ddim yn gwybod lot fawr am y pethau technegol yma sydd yn y cefn, ynddo. Falle bod gennych chi fawr ddim doniau. Fel ni. Falle bod chi ddim yn dda iawn hyd yn oed ymwneud pan ydw'n goffi ar y diwedd. Neu cyn y cychwyn. Ond os ych chi'n Gristion bore yma, ych chi'n gallu calonogi Cristion arall. Codi calon, Cristion arall. Codi calon, wel, yn gyffredinol, ond yn enwedig codi calon rhywun sydd yn mynd trwy gyfnod digon anodd, digon tywyll. Byddwn ni'n teimlo fel rhoi her i chi. i chi beidio mynd allan o'r adeilad yma bore yma, heb eich bod chi mewn rhyw ffordd neu gilydd, falle ffordd digon glogyrnaidd, digon, di-set. Ond mewn rhyw ffordd neu gilydd bod chi'n codi calon Cristion arall. Falle bod chi ddim yn gwybod am yr amgylchiadau mae'r Cristion yn dyn nhw ar un o bryd. Ond just bod chi'n just trwy wen falle. Ambell waith, just trwy roi breich rawn rhywun. Dwi ddim yn un sydd yn rhoi breichio rawn pobl. Yr unig, lle ges i fy magu, yr unig joedd yn unig pethau fel ni, oedd yn y sgrym yna. Doeddwn i ddim yn mynd lan at bo... Ond dyna ni peth arall. Ambell waith, y peth ych chi am, just rhoi breich rawn rhywun, just cynnabod i gwerth nhw. Ceisio codi calon. Mewn rhyw ffordd ni, ceisio i hannog nhw ymlaen. Ac yn gwrs, yn hyn o beth, mae yn Etsy Forest yn dilyn y siampl Iesu Grist. Chi'n cofio beth mae Matthew yn dweud amdano, yn dyfynnu o Esaia, gwas yr algor, cynneuon y gwas. Dyw e ddim yn torri y gorsen ysig. Wel, y gorsen, y planigyn, well, just mor dene, mor frau, mor fregus, falle bod yr eisoes wedi plygu, dyw e ddim yn mynd hi ac yn snapio fe i ffwrdd. Dyw e ddim yn diffodd y llun sy'n mygu, jyst rhywbeth, y llun, rhyw dan bach sy'n bron iawn yn mynd allan, dyw e ddim yn sathru arno fe er mwyn i diffodd yn llwyr. I'r gwrthwyneb, mae Iesu Grist yn llawn tosturi. Mae'n codi calon i bobl. Sneb tebyg iddo am godi calon ei bobl. Ydy ni yn dilyn esiampl o Iesu Foris yn hyn o beth. Mae'r rhaid i mi ddweud, mae'n ambell Cristion. Falle bod chi ddim yn rhy falch o'i gweld nhw'n dod. Achos, i chi'n gwybod, mae nhw'n... Os nad o'ch chi'n teimlo'n dda iawn cyn bod chi'n siarad yn nhw, o'ch chi'n teimlo'n wath ar ôl siarad yn nhw. Gyda nhw rhyw ddawn am eich tynnu chi lawr. Na, ce, dyna ddim bod felly. Dyna her i chi, cyn bod chi'n gadael yr adeilad bore yma, i chi geisio codi calon, rhyw gwrs, mewn rhyw ffordd syml iawn, ynddo. Ond mae angen yn y dyddiau anodd yma. Mae'n o dyddiau caled. Mae'n o dyddiau tywyll. Mae angen y nogaeth arno ni. Ar ein gilydd. Cododd ef yng nghalon droion. Hyd yn oed pan ni'n angytuno yn gilydd, mae gyda ni le i godi calon yn gilydd. Cododd fy nghalon droion. Ac yna, mae Onesi Forest yn mynd i drafferth. Adon 17, pan ddaeth i Rifain, aeth i drafferth fawr i chwilio amdanaeth. A daeth o hyd i mi. Dyma Onesi Forest, mae'n debyg yn dod o Ephesus, yn chwilio am Paul yn y carchardau yn Rhifain. Faint o carchardau oedd yn Rhifain ar y pryd, dyna fi ddim syniad. Ond mae'n amlwg bod e wedi cael yn hawster i ddod o hyd i Paul. Beth mae Paul yn dweud, aeth i drafferth fawr i chwilio amdanaf. Beth fyddech chi'n neud? Ych chi'n mynd i ddinas ddiarth? Fi'n hyderu bod y carchardau yn meddwl ddiarth i chi hefyd. Ych chi'n ffindio carchar. O, reit, ych chi'n mynd at yr awdododau yn y carchar. Reit, ydy Paul yma. Paul, rhaid i'r clywed sôn amdano. O, wel. A'i nôl i Ephesus da. Amlwg, ddim pwynt i mi trafferthu nawr. A'i nôl. A'i nôl at yn heili yn Ephesus. Na. Mae e'n mynd rownd y carchardau hyd nes iddo ddod o hyd i Paul. Dyna ddiben mynd i Rifain, oedd e'n moyn calonogi Paul. Ac wedyn, er bod yna anawsterau wedi codi a wedi i rwystro fe, mae yn mynd i drafferth, aeth i drafferth fawr, mewn Paul, i chwilio amdanaf. a daeth o hyd i mi. Dwi'n mynd o'r ffidl yn y to. Mae e'n dal ati hyd nes i ddod o hyd i Paul. Aeth hi drafferth. Ydy hynny hefyd yn wers i ni? Ydy hynny hefyd yn anogaeth i ni? Ydy hynny hefyd, well, just o bosib yn gerydd i ni? Mae e'n ddigon rhwydd gwasanaeth i Iesu Grist. Pam mae'n gyfleis i ni? Ynde? Fel ni'n gallu ffitio pethau mewn gyda hyn a'r llall? Y ni'n bobl mor brysur, ond nawr ni drio ffitio Iesu Grist mewn rhywsut. Yn cyfleistio ni sydd yn bwysig. Be sy'n siwtio ni sydd yn cyfri? Dyma Onesi Forrest yn esiampl ac yn her i ni yma eto, ynddo? Ond unwaith eto, yr hyn mae e'n gwneud yw dilyn Iesu Grist. Aeth Iesu Grist i drafferth. Aeth Iesu Grist i'r trafferth mwyaf oll wrth ddod o'r gogoniant i'r ddaear yma. Ac ar y ddaear yma wrth fyny, mynd i'r groes, mynd cyflawni i wyllus i dad, mynd derbyn yr hyn roedd y tad wedi ei benodi fel unig ffordd i achadwriaeth. Mae'r wolaeth iawnol y mab yn ein lle. Dyna beth yw mynd i drafferth, ynddo? Dyna beth yw mynd i'r trafferth mwyaf. Nid just ymweld â'r ddaear a chwifio ac yn y blaen. Ddim hyd yn oed yr agwedd, chwod, fath o smile, Jesus loves you, chwod, mi'n caru chi gyd, fel rhyw frenin yn mynd hibio mewn car ac yn chwifio ar bawb. Ddim fel ni. Yn mynd i'r trafferth mwyaf. Er mwyn y pechaduriaid, mwyaf. Fyddech chi'n mynd i drafferth dros rhywun oedd yn eich casau chi, ac oedd yn poeri yn eich wyneb, ac yn neud hwyl am eich pen? Dyma beth nath Iesu Grist, ynddo? Mynd i drafferth. Wel, dwi'n gwybod mynd i drafferth ddim yn cyfle i chwarter o hyn nath yna, ddim. Mynd i drafferth i achub pechaduriaid. Nid i gyfleistra ef oedd y bwysig. Nid beth oedd i'n siwtio ef oedd yn cyfri. Mynd i drafferth. Ac yna, yn olaf, diwedd adnod 18. Gwasanaethu. Fe wyddos ti yn dda gymaint o wasanaeth a roddodd ef yn Ephesus. Does o ddim manylion, dyn ni'n gwybod pa fath o wasanaeth ac yn y blaen. Ond fe wyddos ti yn dda gymaint o wasanaeth a roddodd ef yn Ephesus. Gwasanaethu. Ydw i'n iawn neu ydw i'n anghywir? Dwi'n clywed lot fawr o sôn am wasanaethu Iesu Grist y dyddiau yma. Rwy'n credu, fi'n rhyw feddwl, allai'n bod yn siŵr, fi'n rhyw feddwl trwy diwetha Iesu yma, dyma fi'n sôn am David Jones o Neuad Lwyd, Ger Aberaeron, a mynd draw i Madagascar. Fel cynhadwr. 1818, rwy'n credu. Wel, oedd Dafydd yn sôn amdano ni ar ein teithiau ar hyn o bryd, rhwng Gogledd Cymru. Echdo, bu'n ei yng Llanfihangel yng Ngwynfa. Mae yna olwg, mae'r llenni yn dod lawr. Wel, ych chi'n gwybod pwy oedd yn byw yn Llanfi Hangel yng Ngwynfa? Anne Griffiths. Ond oedd y griw o Gristnogion ifanc yn Llanfi Hangel yng Ngwynfa, a Maifod, a Llanfyllin, a'r ardal honno ar y pryd. Ac un ohonyn nhw, yr un oedron, mwy na lai ar Anne Griffiths, ffrind agos at iddi, John Davies. A dwi'm yn cofio'r union flwyddyn nawr, heb edrych, ond o gwmpas y flwyddyn 1800, fe all John Davies yn genhadwr i Tahiti. Tahiti. Oedd hyn, dim ond rhyw saith mlynedd ar ôl i William Carey fynd i'r India i gychwyn y mudiad cenhadol modern. John Davies, sut aeth e i Tahiti o Llanfi Hangel yng Ngwynfa? Faint o amser nath ei gymryd iddo fe i fynd i Tahiti? A ddath ei nôl o Tahiti? Naddo. A gafodd e wyliau, ffyrlo fel y ni'n dweud ynddo? Naddo. A gafodd e bensiwn pan gyreiddodd e i 65? Naddo. Treulio gweddill i fywyd yn bell, bell o'i wlad ei hun, yn bell o'r gymdeithas y Cristnogion hynny yn Llanfi Hangel, yn gwasanaethu Iesu Grist. Wel, wy'n clywed llawer iawn o'r Cristnogion yn barod iawn i drafod y ffilm ddiweddara, neu'r albwm ddiweddara, neu rhyw raglen ar y teledu, neu rhyw gêm rygbi, neu bildroed, neu beth. A does dim byd yn bod ar hynny. Dim byd yn bod. Fi'n dychmygu ambell gwestiwn beth bynnag yn barod i ddweud, i mi, byw yw Facebook. Neu, llawer i falle, yn treulio ei hamser yn trydar ar Twitter ac yn y blaen. Ambell un yn fodlon rhannu i meddyliau dofwn, dwys, pwys fawr ar ryw flog neu gilydd. Dim wedi bod. Llawer un yn rhoi amser mae, a llawer iawn o sylw i ddulliau efengylu sydd yn mynd i ddenu pawb ac yn y blaen trwy droi efengylu yn rhyw fath o adloniant, fydd yn apelio at bobl ac yn y blaen. Dwi'n clywed lot o sôn am wasanaethu Iesu Grist. Ond yna beth nath Onesi Forrest, fe wyddos ti yn dda gymaint o wasanaeth a roddodd ef yn Ephesus. Dwi'n meddwl sôn nawr am wasanaethu o angenrheidrwydd fel mynd i Tahiti. Right? Ond mae ei nod mawr mewn bywyd, fel canon ni yn yr emyn cyntaf, ei nod mawr yw gogoniant Iesu Grist. A'n hawydd felly yw i wasanaethu ef, ble bynnag mae wedi ein gosod ni, gyda pa ddonia bynnag mae wedi rhoi ni, ydyn nhw'n ddonia cyhoeddus, ydyn nhw'n ddonia sydd ddim yn cyhoeddus, ydyn fawr ddim donia fel ydyn ni'n gallu gweld, ond ydyn ni'n dymuno byw iddo fe, fel canon ni yn yr ail emyn. I ti dymuno'n fyw o Iesu da. Ac yn hyn o beth, wrth gwrs, mae Onesi Forrest eto yn dilyn esiampl Iesu Grist, yn dweud. Chi'n cofio geiriau adnabyddus Iesu Grist, Fengil Marc, penod 10, wel, dweud, mae'r adnod 44 o flaen yr adnod yn mynd i ddefnyddio yn bwysig. Pwy bynnag sydd am fod yn flaen efo yn eich blith, rhaid iddo fod yn geithwas i bawb. Yn was, yn geithwas i bawb. Oherwydd mab y dyn yntau, ni ddaeth i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Daeth Iesu Grist i wasanaethu. Ac ry'n ni'n gweld y gwasanaeth hwnnw ar ei fwyaf llachar yn ei farwolaeth ar y groes, yn rhoi prydwerth a rhoi ransom er mwyn rhyddhau a rhai oedd yn gaeth i'w pechodau, talu'r pris er mwyn prynu rhyddid iddynt. Gwasanaethu, ie, gwasanaethu hyd yr eithaf, neu jyst dipyn bach o wasanaeth fel ni pan oedd yn siwtio fe. Gwasanaethu hyd yr eithaf, hyd y diwedd, tu hwnt i'r diwedd. Onesiphorus. Os byddai yn dod yn ôl yma rhywbryd, dwi'n wir yn disgwyl fod yna rhyw Onesiphorus Jones wedi cyrraedd, neu Onesiphorus William, neu beth. Ond yr hyn licio'n i weld, os da iawn o rhywbryd, yw bod chi gyd yn Onesiphorus, wel, falle ambell Onesiphora, falle yn eich plith hefyd, ynddo? Right? Sefyll yn gadar dros Iesu Grist. Calonogi wrth eich bod, chwilio am gyfle i godi calon y cyd-Gristion. Mynd i drafferth dros Iesu Grist, mynd i drafferth dros eich cyd-Gristion, ynddo? O gymorth iddyn nhw, cymorth ymarferol, cymorth emosiynol falle. Ynddo? Just mynd i drafferth dros dyn nhw. Mynd i drafferth dros yr efengyl. Fel fod nhw ddim just yn rhyw fath o ysaid bach yn eich bywyd. Dyma'ch nod mewn bywyd. Gwasanaethu Iesu Grist. A dyna sydd yn lliwio popeth arall yn eich bywyd. Gan y gwasanaethu. Bod yn geithwas. Ddim yn disgwyl crod, ddim yn disgwyl canmoliaeth, ddim yn disgwyl pawb yn dod lan ac yn patio chi ar eich cefn, ynddo? Ac yn cymrodwyr chi am hyn a llall. Caithwas ydych chi. Os ydych chi'n Gristian y bore yma, dyna beth ydych chi. Dim ond caithwas. Ond bod chi'n geithwas i Iesu Grist. A dyna'r fraint fwyaf i unrhywun ar y ddaear hon. Ach bod chi'n geithwas. Fel Onesiphorus gynt i'r arglwydd Iesu Grist. Fe gan o'r emyn. 633. 633. Dilynaf fy Migael trwy foes. Amarch a gwradwyd y byd, hynny yw, sydd wedi'n cywilydd o Iesu Grist, a dygaf a'i ddirmyg a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd. Ac yna ail hanner yr ail bennill, dioddefodd waradwydd a phoen ar felltydd ar galfor i fynd. Dyma'r un o'n i ddilyn, ond fan rhydell fy mraen. Fy llywenydd, fy ngorfoledd yw canlyn yr oen a ddioddefodd fel hyn.